Umfanekiso wamashumi amabili nesithupha. Ngaphambi kokuba umuntu akholwe enkosini uJesu ufana nomuntu ohamba ebumnyameni, kungekho ukukhanya. Emva kokuba sikholwe kuJesu, sinjengabantu abahamba ekukhanyeni kosuku, ngoba umoya ongcwele ulungele kusisiza njalo asibonise indlela kaNkulunkulu eBhayibhelini.